je prezenta Ti zui a sai fija. Program muzika varjata u temi artistici. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-program Tiżwi għasajfija. Illum ser niftħu bil-mużika ta' Richard Wagner, l-opra tiegħu Tannhäuser tal-1845. Din l-opra hija msejsa fuq żewġ leġendi Ġermaniżi u bħal ħafna opri oħra ta' Wagner hija xogħol pjuttost ambizzjuż, bat ġmielu ta' karattri u tirrikjedi wkoll orkestra estensiva. Fuq kollox il-plott huwa pjuttost komplikat u jitratta t-taqbida bejn l-imħabba sagra u dik profana. Ta' minn ngħidu li l-kompożitur irreveda din l-opra bosta drabi u aktarx qatt ma kien sodisfatt għal kollox biha. Ngħidu aħna s-silta li ser nisimgħu Pilgrim's Chorus fil-bidu kienet intisa bħala parti orkestrali imma mbagħad il-kompożitur inkluda l-vuċijiet korali. Nisimgħu għalhekk il-Pilgrim's Chorus mill-opra Tannhäuser ta' Richard Wagner, esegwit mill-Radio Symphony Orchestra and Choir Ljubljana, imexxija mis-sur Mast Marco Munich.
Thank you.
Dakkin il-Pilgrim's Chorus mill-opra Tannhäuser ta' Richard Wagner, esegwit mill-Radio Symphony Orchestra and Choir Ljubljana, imexxija mis-surmast Marco Munich. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Russu Modest Mussorgsky. Din hija l-kompożizzjoni A Night on the Bear Mountain li toħodna għall-1867. Hawnhekk Mussorgsky ispira ruħu minn storja li tirrakkonta laqgħa ta' sħaħar fil-lejl tal-festa ta' San Juan. Ix-xogħol huwa wieħed vivaċi li jiddeskrivi ż-żifniet ta' dawn is-sħaħar u hekk kif jibda jisbaħ is-silta tmut fil-kwiet u jibdew jinstemgħu it-tokki ta' qampina fil-bogħod. A Night on the Bear Mountain ser tiġi segwita mis-St. Louis Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Leonard Slatkin. Thank you. Smajna A Night on the Bear Mountain ta' Modest Mussorgsky li ġieta segwita mis St. Louis Symphony Orchestra immexxija mis-Sur Mast Leonard Slatkin. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm tiżwieqa sajfija miegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa mnebbaħ mill-proċess ta' industrializzazzjoni li seħħ lura fis-seklu 19. Dan huwa Winsboro Cotton Mill Blues tal-kompożitur Amerikan Frederick Shefsky, fejn huwa evident il-mod kif il-kompożitur jimita ħsejjes tal-magni permezz tal-pjanu. Xi wħud mit-temi huma bbażati fuq il-kanzunetta folkloristika Winsboro Cotton Mill Blues li toħodna lura għas-snin 20. Aħna ser nisimgħu l-ewwel parti ta' Winsboro Cotton Mill Blues ta' Frederick Shefsky segwita mill-pjanist Mark Andre Hamlin. Thank you. Smajna l-ewwel parti ta' Winsboro Cotton Mill Blues ta' Frederick Shevsky, esegwita mill-pianist Mark Andre Hamlin. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-jazz mill-vuċi ta' Francesca Gallia u ser nisimgħu Doralis, kanzunetta li nistgħu nikkunsidrawha bħala waħda mill-klassiċi tal-jazz li wkoll kienet inkluża fuq l-album Getz Gilberto tal-1964. Il-verżjoni li ser nisimgħu aħna hija recording mill-Malta Jazz Festival tal-2010.
Dora lissi, ben che li gissi, amare tu lissi, bubagi illusion. Io prefiro viver tão sozinho, son volamento do mio pilão. Dora lissi, ben che li gissi, olhe sem brulhando che vamo meter. Agora amor, dora lissi, meu bem, como é que nos vamos fazer? Dora lissi, bem que lhe disse, amar e tolice é bobagem ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, não sou do lamento do meu vilão. Dora lissi, bem que lhe disse, olhe-se embrulhado que eu vou me meter. Agora amor, Dora lissi, meu bem, como é que nos vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Dora lissi, agora você tem que me dizer, como é que nos vamos fazer? Dora lissi, bem que lhe disse, amar Dora lissi, bobagem e ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, não sou do lamento do meu vilão. Agora amor, Dora lissi, meu bem, como é que nos vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir mas você insistiu. Alguma coisa bem que deva me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Dora lissi, agora você tem que me dizer, como é que nos vamos fazer?
Mil-vuċi ta' Francesca Gallia smajna kanzunetta Doralis u dakken recording mill-Malta Jazz Festival ta' 2010. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio għandna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Chris Sebejjer li huwa artist u skultur proponenti li ħadem qatt ta' xogħlijiet f'medja differenti li uħud minnhom nistgħu narawhom f'postijiet pubbliċi. Chris, nirringrazzjak li jgħat maħna għawnek
għal
din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-artist u l-kommissjonijiet pubbliċi. Nistgħu ngħidu bla dubju li inti għandek esperjenza mhux ħażin dwar dan l-aspett. Issa l ewwel x'inhu ma differenzi bejn meta wieħed jaħdem xogħol għall-kollezzjoni privata meta mqabbel ma' xogħol intis li jiġi espost fil-pubbliku.
Ija mistoqsija tajba li tista' tagħmel sada titkellem fuqha. Itni li huma kummissjonijiet, però ħafna drabi kummissjoni privata tiġi tkun ikkummissjonata minn individwu. Allura wieħed tista' tifhmu xu kun jixtieq ġili jħallik liberu u toħloq li trid inti. Dak li l-artisti ħoss. Sfortunatament mhux hekk nista' ngħid f'dik li għandu x'jaqsam kummissjonijiet fil-pubbliku. Il-kummissjoniet fil-pubbliku mill-esperjenza tiegħi jiġu minn diversi kategoriji. Minn fondazzjonijiet, minn kunsilli lokali, minn gvernijiet, u jiddependu wkoll anke minn ikun hemm fil-ministeri li kkummissjona dawn it-tip ta' xogħlijiet, jiġu mill-Knisja, jiġu anke minn individwi. Illi kollha ġejjin minn background differenti l-persuni. Ġejjin minn background differenti u ħafna drabi jkolli ngħid li ġejjin minn background li qas ikollhom konnessjoni jew idea ta' x'inhi arti. Ħafna drabi jkunu kummissjoniet li ġejjin anke minn żewġ persuni, allura wieħed jista' joħloq anke kompromess jifhem sewwa u tfehmhom anke f'dak li huwa budgets, project management, ecc. Ecc. Imma meta jkun hemm kummissjonijiet pubbliċi li ġejjin minn fondazzjonijiet jew inkella gruppi kbar, hemmhekk sfortunatament l-affarijiet ma tantx imorru dejjem tajjeb.
Jikkomplikaw ruħom għax għandek għadd ta' nies, kulħadd bl-idea tiegħu u x'hekk.
Eħe, jikkomplikaw ruħom għal fatt illi kif qed ngħid il-background tagħhom ma jkunx ġej mill-aspett artistiku. U aktar ma jkollok nies li ġejjin minn background li ma jkollhom x'jaqsmu mal-aspett artistiku ma jistgħux jifmu il-prodott finali. Ma jistgħux jifmu anke ma jkollhomx kunċett ta' x'iridu. U ħafna drabi jidħlu anke ħafna idejat assurdi. Illi l-artist kontinwament irid jiġġieled jaħli ngħidlina l-enerġija biex jikkonvinċi ħafna drabi il-konvinzjoni tkun bla suċċess biex tirnexxielek tfehmhom illi isma' dan huwa proġett artistiku mhux bankina, mhux proġett ieħor ta' xi funtana ġew ġnien, imma sfortunatament l-affarijiet mhux dejjem jirriżulta b'mod sodisfaċenti.
Issa jekk ikolna għall-mument wieħed għall-mument qasir. Nieqfu ftit mill-aspett ta' kummissjonijiet pubbliċi. Aktar kmini semmejt il-kummissjonijiet privati, u għed li kummissjonant privat ġili ħalli kważi fil-libertà assoluta ta' x'tista' tagħmel, kemm inti sodisfatt bil-mod kif il-privat iħares lejn l-arti, kemm ħallilek libertà jew kemm jgħidlek isma' nixtieqek, nixtieqek.
Wettaq diversi xogħlijiet jiena fil-privat, ġifieri ġo djar privati u residenzi privati u anke ġifieri ġo mhux biss residenzi privati ma anke ġo ċentri pastorali, eċetera. Ħafna drabi ikollhom it-tema f'moħħhom, ikollhom dik ix-xewqa f'moħħhom, speċjalment jekk ukun xienti ta' reliġjuż ovvjament ħajiġu bis-sinifikat tal-oġġett f'moħħhom, imma jħallhom bad f'idejk. Oħrajn li jkunu ġodja residenzi privati, kummissjonijiet ħafna drabi jkunu anke liberi u nkella ma jkollhomx idea ta' x'ixtiequ jħallu l-artist ġili inkun jiena li nikkonvinċihom biex iħallu f'idejha jiena mmexxilhom il-proġett. U jkunu konvintu soddisfatti. Però ovvjament hemm il-kwistjoni anke tal-finanzi. U tajjeb li din nibdew nitkellmu anke fl-arti la x l-aspett finanzjarju mingħand min tkun ġejja l-kummissjoni tħalli r-riżultat finali. U dina anke tirrifletti b'mod qawwi f'kummissjonijiet pubbliċi. L-aspett finanzjarju tirrifletti r-riżultat finali tal-arti. Ma ninsewx illi d-distinzjoni bejn skultura jew pittura hija baħar jaqsam. Meta wieħed jara l-aspett finanzjarju li tinvolvi biex wieħed jipproduċi pittura hija pjuttost minimu. Qed nitkellmu fuq tila, framework u ftit kulur taż-żejt jekk il-pittura hija taż-żejt. Jekk il-pittura hija watercolor hija ftit mniezer kuluri u karta, mentri mhux hekk f'dik li għandu x'jaqsam skultura kemm privata u kemm pubblika. L-aspett finanzjarju f'dik li għandu x'jaqsam l-iskultura hija deċiżjoni importanti ħafna. U ħafna drabi meta ikollok kummissjonant illi jiġi fuqek biex ikollu dik l-idea, imma mbagħad meta inti tagħmilhom konxu x'huma l-aspetti finanzjari biex twettaq dik l-opra ħafna drabi jkollok tirtira lura minn ħafna idejat ambizzużi tal-arti.
Issa jekk konna allura nkomplu fuq il-kummissjonijiet pubbliċi, hawnhekk ma jistax joqgħos li l-artist jirċiev istruzzjonijiet bħalma huma d-daqs tax-xogħol x'għandu jirraffigura x-xogħol kif qed inti aktar kmieni, fejn taħseb li għandhom jieqfu dawn l-istruzzjonijiet qabel ma jsiru intħil żejjed biex nsejħulu hekk.
L-intħil żejjed huwa kbir, huwa kbir f'din l-epoka. Mentri qabel artist f'epoki oħra kien jirċievi kummissjoni jew mingħand l-isqof, jew inkella mingħand in-nobli, jew mingħand ir-re bis-suġġett. U l-artist kien ibati fassal il-proġett u. Illum il-ġurnata, ħafna drabi, il-good taste niżel. Għan itkellem kif inħoss il-good taste niżel, il-rispett li l-artist inħoss u kull-anka li niżel. Illi ħafna drabi nara illi ċertu kummissjonijiet jiġu anka min-nies illi jaħsbu li l-artist huwa strument biex iwettaq ilhom dak li jixtiequ huma. Bħalli kieku l-artist huwa interior designer, jekk ma jogħġobniex dak is-sufan jew dak il-frame biex ma dik is-sufan ikun iridu jbidluh. Mentri fl-arti mhuwiex hekk. U sfortunatament ċertu nies jiġu b'din l-attitudni, jiena naħseb illi hemm bżonn anke mhux biss edukazzjoni ta' però bidla fil-kultura. Bidla fil-kultura biex l-affarijiet ibdew inħarsu lehom mod differenti. Il-għaliex iktar milli intħil Iktar milli intħil ħafna drabi nara kundizzjonijiet stretti fuq l-artist, kundizzjonijiet fuq l-aspetti finanzjari, kundizzjonijiet anke fuq x'jixti iwassal l-artist, kundizzjonijiet anke fuq l-ispazji u kundizzjonijiet speċjalment meta nitkellmu anke fuq monumenti pubbliċi tlu ħafna kundizzjonijiet. Kondizzjonijiet ta' traffiku, kondizzjonijiet ta' anke persuni li din jaħdmu miegħek, u kondizzjonijiet anke dak li għandu x'jaqsam anke il-loġistika kollha ta' biex itella monument.
Grazzi Chris, inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett fil-programm ta' ġimgħa d-dieħla, għalissa ser inkomplu b'kompożizzjoni ta' Cole Porter, ser nisimgħu il-kanzunetta Begin the Begin, miktuba fl-1935, interpretata minn Ella Fitzgerald.
They begin the beginning. It brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. Once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing, and even the palms seem to be swaying when they begin. Again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart, and there we are swearing to love forever and promising never, never to divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't stars that were there before
suddenly know what heaven we're in when they begin the beginning. When they begin the beginning.
Smajna Begin the Begin, kompożizzjoni ta' Cole Porter, interpretata minn Ella Fitzgerald. Infakarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM, dan huwa l-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Francesco Maria Veracini. Veracini kien ukoll violinist u kiteb qatt ta' sonati għall-violin li huma part importanti tax-xogħlijiet tiegħu. Veracini għatta xi żmien fl-Ingilterra u ħadem ukoll fil-Ġermanja fejn kien impjegat mal-aristokrazija ta' Dresden. Jidher li hawnhekk kien hemm rivalità sewwa bejn il-mużiċisti u Veracini ġie l-ispiċċa f'xi ġlieda wkoll. Barra mis-sonati li semmejna, Veracini kiteb opri, oratorji, kunċerti u xogħlijiet orkestrali oħra. Ta' Francesco Maria Veracini ser nisimgħu il-Kapriċċju mis-sonata duodecima in F major, opus 1 numru 12, l-interpretazzjoni hija ta' Marco Ceccato li jdoq il-violonċell, Giulianuti u Ottaviano Tenerani li jdoq l-harpsichord, Luca Pianca li jdoq l-archlute u Margaret Kell li jdoq l-arpa. Smajna Capriccio, sonata duodecima in F major, opus 1 numru 12 ta' Francesco Maria Veracini. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu il-mużika tal-grupp Simply Red, li fis-snin 80 kisbu suċċess b'albums bħal Picture Book u A New Flame. Fil-waqt li l-mużika tagħhom hija ta' ġeneru popolari, l-influenza tal-mużika jazz hija evidenti wkoll fix-xogħol tagħhom. Simply Red għadhom attivi sal-lum anke jekk il-membri tal-grupp jitbidlu spiss u nistgħu ngħidu li l-mużiċist permanenti huwa l-kantant Mick Hacknall. Ta' dan il-grupp ser nisimgħu l-interpretazzjoni tagħhom ta' Every Time We Say Goodbye ta' Cole Porter li fil-fatt diġà smajna kompożizzjoni oħra tiegħu aktar kmieni.
Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. Sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye.
Smajna Every Time We Say Goodbye, kanzunetta miktuba minn Cole Porter u interpretata mill-grupp Simply Red. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Spanjol Isaac Albéniz fejn ser nisimgħu l-kompożizzjoni tiegħu Catalunya interpretata mill-kitarrista Irina Kershe. Thank you. Smajna Katalunja tal-kompożitur Spanjol Isaac Albéniz interpretata mill-kitarrista Irina Kerxe. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-artist Chris Sebejer li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniku tal-programm Carmen Ugrek. Inħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insellmilkom.
Smajtu Tiżwieqa Sajfija. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Tiżwieqa Sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.